SBS Radio.
Kini tiba saatnya kita bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Mas Mikael Dian Teguh, pakar bola kami, seorang jurnalis dan penulis yang selalu sabar menunggu itu. Selamat siang Mas Mikael.
Halo, selamat siang.
Sempat tidur Mas?
Sempat.
Jadi tidurnya agak terganggu ya akhir-akhir ini atau selama kejuaraan
waktu
Piala Dunia ini?
Waktu tidurnya berubah, iya, jadi iya, pagi ke siang, betul.
Seperti kalong kan Mas itu? Nah Mas,
iya betul sekali.
Pertama kita akan lihat dulu itu penampilan Sokeru dulu Mas, sebelum kita membahas secara keseluruhan itu.
Oke, yes.
Silakan Mas.
Oke. Banyak yang mengatakan dari penampilan kemarin Australia menang Prancis, banyak yang mengatakan bahwa Australia menjadi korban dari teknologi, dan bukan hanya satu tapi dua. Karena seperti kita lihat bahwa gol pertama terjadi ketika akhirnya wasit mengkonsultasikan dengan video assistant referee atau VAR yang baru digunakan di World Cup tahun ini, dan akhirnya Griezmann mencetak gol dari titik penalti. Dan yang kedua juga merupakan hadiah dari, bukan hadiah sebenarnya, lebih ke pengamatan dari GLT atau Goal Line Technology yang dikenalkan 4 tahun yang lalu di Brazil di tahun 2014. Banyak yang berkata bahwa gol pertama itu merupakan tidak fair untuk diberikan kepada Australia karena tackle yang dilakukan sebenarnya tidak
cukup benar,
impactful, dan seharusnya dihadirkan sebuah tenangan penalti untuk Prancis. Dan pasti saya sendiri melihat bahwa itu merupakan 50-50 challenge. Maksudnya adalah beberapa wasit memutuskan untuk let it go saja, tapi tidak dalam kasus kemarin, terutama ketika wasit berada dalam pressure bahwa ada sistem baru bernama VAR atau video assistant referee, dan secara mungkin secara bawah sadar dia terpaksa untuk memberikan keputusan seperti itu. Kesengajaan
ya,
atau tidak, yang jelas adalah kontak terjadi dalam kotak penalti.
Iya, sekarang masalahnya begini Mas, terutama dalam pertandingan Piala Dunia ini, itu kan artinya itu harus lebih hati-hati begitu loh Mas. Kalau dalam pertandingan biasa mungkin tidak apa-apa, oh kelihatannya begini atau begitu. Tapi dalam pertandingan Piala Dunia ini kan seharusnya walaupun tegas tapi lebih berpihak kepada jangan merugikan begitu loh Mas ibaratnya. Karena orang bisa saja kehilangan kejuaraan misalnya, apalagi kalau itu terjadi pada saat final, itu maksudnya. Nah apalagi kalau tidak ada reference dari apa wasit sendiri. Lepas daripada itu Mas, apakah teknologi ini itu akan dipakai untuk masa-masa yang akan datang seterusnya, atau setelah kejadian-kejadian ini
rasa,
akan ada suatu protes?
Saya rasa sejauh ini penggunaan VAR sudah sangat baik ya menurut saya, karena ini menjadi mata lain dari wasit, menjadi referensi lain dari wasit untuk memberikan keputusan. Yang menjadi sorotan sebenarnya adalah apakah VAR hanya akan digunakan pada insiden di kotak penalti, karena sejauh ini ada dua keputusan yang digunakan lewat VAR dan itu berhadiah penalti untuk Australia dan satu tim lainnya. Nah, potensi dari VAR ini seringnya sangat besar. Nah, kendalanya apakah nanti VAR ini hanya akan spesialisasi untuk memberikan penalti ketika pelanggaran terjadi dan tidak di-spot oleh wasit. Nah, saya rasa kalau VAR bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan penggunaannya di masa-masa datang, dan policy dan juga prosedurnya sudah cukup jelas, itu bisa menjadi salah satu metode atau pendekatan yang sangat baik dalam fairness dan sebuah game sendiri.
Nah Mas Mikael, kita kembali masih ke masalah Sokeru itu tadi. Nah apakah seharusnya ini dari tim Australia ini ya, seharusnya itu Cahill harus turun lebih dulu itu Mas? Artinya itu dia diturunkan pula, dan juga si Daniel itu harus lebih awal begitu. Karena kelihatannya silakan.
Saya melihat seperti ini ya, Australia kemarin bermain luar biasa, terlepas dari fakta bahwa Perancis tidak bermain dengan bagus. Kemenangan Perancis bisa dikatakan mereka capitalize dari kelemahan Australia sendiri. Yang saya lihat bahwa Sokeru mentalitasnya sedikit berubah ketika mereka bermain atau berlaga di kancah Piala Dunia. Beberapa passing yang harusnya menurut saya bisa menjadi key passes dilakukan satu detik terlambat, dan mereka harus berpikir bagaimana atau aliran bola ini tidak berjalan secara
sebagaimana biasa
atau tidak berjalan secara fleksibel. Iya, nah apakah kelemahan ada pada midfielder? Saya rasa tidak ya. Mui bermain luar biasa, Matt Ryan bermain, bahkan di lini belakang Matt Ryan juga menunjukkan kelasnya sebagai goalkeeper kelas dunia. Bahkan Jedina pun yang cetak gol untuk Sokeru start up sebagai seorang skipper, dan perlu dicatat bahwa Jedinek punya rekor yang luar biasa dalam penalti. 100% dari 14-15 kemarin ketika melawan Perancis, 15 kali mengambil penalti, 100% masuk semua, dan itu yang terbaik sejauh ini di kalangan pemain yang berlaga di Piala Dunia. Nah, menariknya adalah apakah Cahill harus masuk lebih dahulu atau tidak. Mungkin saya lebih menyoroti penggunaan strategi 4-4-1-1 yang sangat berhasil ketika digunakan di level friendly atau level-level sebelumnya. Kendalanya adalah peran dari satu pemain di belakang striker yang kemarin diperankan oleh Rojic, apakah itu cukup efisien atau tidak. Karena saya merasa bahwa midfielder dari Australia sendiri kehilangan Luongo di sini, yang ketika di friendly kemarin dimainkan di format 4-4-1-1, tapi Van Marwijk harus memilih antara Jedinek atau Luongo atau Mui.
Ya,
saya
ya,
pikir apakah seandainya mungkin ketika ketiganya dimainkan bersamaan dengan at cost bahwa Rojic akan ditarik sehingga mereka akan mengandalkan dengan 5 gelandang, which is Lucky di sisi kiri, terus kemudian ada Luongo dan juga Jedinek dan juga Mui di tengah, dan saya rasa itu bisa, dan juga Kruse di sebelah kiri, dan dengan 5 gelandang ini saya rasa performa Australia terutama dari segi serangan baliknya akan sangat luar biasa, dan kecepatan Lucky dan juga Kruse itu bisa dioptimalkan.
Nah, saya masih berbicara dengan pakar bola kami, Mas Michael Dian Teguh, ya, penulis dan jurnalis itu. Mas, kita keluar dari ini ya, dari grup itu. Jadi kalau kita lihat ini mana yang paling menarik ini, karena kita sudah hampir semua grup itu bertanding kan, Mas. Tentu jangan mengatakan bahwa itu Brasil, Meksiko dan sebagainya itu, Mas, misalnya.
Iya, iya, iya. Menurut saya yang cukup menarik adalah pertandingan kemarin ketika Spanyol lawan Portugal, ya, di mana bisa dikatakan sejauh saya melihat adalah pertandingan antara Spanyol melawan Cristiano Ronaldo dengan 3 gol yang dia buat. Cukup menarik ketika headline banyak meng-highlight bahwa Ronaldo dengan Messi persaingannya di Piala Dunia seperti apa. Dan ternyata ketika Ronaldo bermain lebih dahulu untuk Portugal melawan Spanyol, Ronaldo bisa membuktikan bahwa dialah the greatest of all time menurut saya. Karena dengan 3 gol yang dia buat, entah dari faktor bahwa penalti yang diberikan sedikit berbau tidak fair, atau ketika gol kedua yang saya rasa juga merupakan kesalahan dari lini belakang Spanyol, tapi gol ketiga membuktikan bahwa Ronaldo di usianya yang sekarang masih mampu berkompetisi di tingkat dunia dan bahkan mungkin nanti sampai dengan 2022 di Qatar.
Ya. Gitu. Mas, secara ringkas 30 detik, yaitu tentang pertandingan soccer selanjutnya itu, Mas, karena kita akan bertemu dengan Denmark itu. Iya.
Ya, saya rasa Australia atau Van Marwijk perlu memperkirakan bahwa Denmark adalah bukan tim yang enteng, dan secara performa mungkin Denmark bermain lebih bagus dibandingkan dengan Prancis kemarin. Mengingat gol yang dicetak berasal dari open play, dan faktor yang cukup membuat saya agak takut sebenarnya adalah bagaimana Denmark mempunyai lini tengah yang sangat sangat solid, di mana di sana ada pemain dari Tottenham Hotspur di Christian Eriksen dan juga Thomas Delaney yang bermain dengan sangat impresif di pertandingan kemarin.
Kita
dan
tunggu saja, Mas. Ya, tanggal mainnya, Mas. Ya.
Betul,
ya.
Betul.
Terima kasih, Mas. Ya. Karena waktu telah menjelang, jadi sekali lagi kita tunggu penampilan Sokru yang akan datang itu. Selamat siang. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.